Рене Декарт. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках. Переклад Віктора Андрушка та Стелли Гатальської. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор Поліщук. Частина четверта. Докази, які доводять існування Бога і безсмертя душі, або підстави метафізики. Не знаю навіть, чи мушу говорити про перші міркування, які у мене там виникли. Вони мають настільки метафізичний характер і такі незвичайні, що, можливо, не всім сподобаються. Примітка. Мова йде про перший начерк трактату «Метафізичні медитації», перше видання якого вийшло через 4 роки після «Міркування про метод». Кінець примітки. І про те, щоб можна було судити, наскільки міцні прийняті мною підстави, я певним чином змушений був про них говорити. Здавна я помітив, що в питаннях моральності іноді необхідно гіпотезам, явно сумнівним, слідувати так, немов би вони були незаперечними, про що вже було сказано вище. Але оскільки в цей час я бажав зайнятися виключно пошуками істини, то вважав, що повинен чинити зовсім навпаки і відкинути, як безперечно хибне все, в чому міг уявити щонайменший привід до сумнівів, і подивитися, чи не залишиться після цього у моїх поглядах щось вже цілком безперечне. Таким чином, оскільки почуття нас інколи ошукують, я визнав за потрібне припустити, що нема жодної речі, яка була б такою, якою вона нам уявляється. І оскільки є люди, які помиляються навіть у найпростіших питаннях геометрії і допускають у них паралогізми, то я, вважаючи себе здатним помилятися не менш, ніж інші, відкинув як хибні всі докази, які раніше приймав за доведення. Нарешті, беручи до уваги, що будь-яке уявлення, яке ми маємо у стані неспання, може, не будучи дійсністю, явитися нам й у вісні, я наважився уявити собі, що все, що коли-небудь спадало мені на думку, не більш істинне, ніж марення моїх снів. Але я негайно звернув увагу на те, що у той самий час, коли я схилився до думки про ілюзорність геть усього на світі, було необхідно, щоб я сам, хто міркує у такий спосіб, справді існував. І зазначивши, що істина «я мислю, отже я є» настільки міцна і слушна, що найнавіженіші припущення скептиків не можуть її похитнути, я зробив висновок, що можу без побоювань прийняти її за перший принцип шуканої мною філософії. Відтак, уважно досліджуючи, що таке я сам, я міг собі уявити, що у мене немає тіла, що немає ні світу, ні місця, де я перебував би, але я ніяк не міг уявити собі, що внаслідок цього я не існую. Навпаки, з того, що я сумнівався в істинності інших речей, ясно й незаперечно випливало, що я є. Якби я перестав мислити, то хоча б решта, яку я коли-небудь собі уявляв і була істиною, я не мав би жодних підстав вважати себе існуючим. Звідси зробив висновок, що я – субстанція, вся сутність або природа якої полягає в мисленні і яка для свого буття не потребує жодного місця і не залежить ні від якої матеріальної речі. Таким чином, моє «я», тобто душа, яка робить мене тим, що я є, цілком відмінна від тіла, і її легше пізнати, ніж тіло. І якби його навіть зовсім не було, вона не перестала бути тим, чим вона є. Відтак я розглянув, що взагалі потрібно для того, щоб та чи та теза була істиною вірогідною. Оскільки визнавши одну тезу вірогідну істиною, я повинен був також знати, в чому полягає ця вірогідність. І, зазначивши, що в істині тези «я мислю, отже я є», мене переконує єдине уявлення, що для мислення треба існувати, я зробив висновок, що можна прийняти за загальне правило таке. Все, уявлюване нами цілком ясно і виразно, є істинним. Утруднення полягають лише у правильному розрізненні того, що саме ми здатні уявити собі цілком виразно. Внаслідок чого, міркуючи про те, що якщо я маю сумнів, отже моє буття не цілком досконале, оскільки я цілком ясно розрізняв, що повне осягнення – це значно більша досконалість, ніж сумнів, я почав шукати, звідки я здобув здатність мислити про що-небудь більш досконале, ніж я сам, і з усією очевидністю зрозумів, що це має прийти від чогось за природою справді більш досконалого.
Що стосується моїх думок про багато інших речей, які перебувають поза мною, про небо, землю, світло, тепло і тисячу інших, то мені зовсім не так важко було відповісти, звідки вони взялись, оскільки, не помічаючи в них нічого, що ставило б їх вище за мене, я міг би вважати, що якщо вони істинні, то це залежить від моєї природи, наскільки вона обдарована деякими досконалостями. А якщо ж вони не такі, то я виводив їх з небуття. Тобто вони перебувають у мені тому, що в мені є дещо недосконале. Але це не може стосуватись ідеї істоти більш досконалої, ніж я, бо отримати її з небуття річ явно неможлива. І оскільки припущення про те, що більш досконалий є наслідком менш досконалого і залежить від нього, так само як суперечить розуму, як і те, що з нічого походить щось, то це поняття не міг створити я сам. Примітка. У латинському перекладі тут є примітка. Зауваж, що в цьому місці й в усіх наступних під словом «ідея» слід розуміти усяку мислиму річ. Res cogita, оскільки вона представлена будь-яким об'єктом у розумі. Кінець примітки. Таким чином, залишалося припустити, що ця ідея була вкладена в мене тим, чия природа воістину досконаліша, ніж моя, і хто поєднує в собі всі досконалості, про які я можу мати деяку ідею. Одним словом, Богом. До цього я додав, що оскільки я знаю деякі досконалості, яких у мене самого немає, то я є не єдиною істотою, яка існує. Дозвольте мені тут вільно використати терміни шкільної філософії. І що з необхідністю має бути деяка інша істота, більш досконала, від якої я залежу і від якої я отримав усе те, що маю. Оскільки якби я був один і не залежав ні від кого іншого, відтак мав би від самого себе те нечисленне, в чому я причетний до досконалої істоти, то міг би на тих самих підставах отримувати від самого себе і решту, якої, я знаю, мені бракує, і таким чином бути безконечним, вічним, незмінним, всезнайним, всемогутнім і, нарешті, мати всі досконалості, які я можу завбачити у Бога. Згідно з цими останніми міркуваннями, для того, щоб пізнати природу Бога, наскільки таке пізнання мені доступне, мені залишалося тільки розглянути всі речі, деяку ідею яких я знаходжу в собі, з точки зору того, чи є володіння ними досконалістю чи ні, і я здобув би впевненість у тому, що все те, що не має ознаки недосконалості, в ньому відсутнє, а все досконале перебуває в ньому. Таким чином, я бачив, що сумнів, непостійність, скорбота і тому подібне не можуть бути йому властиві, тим більше, що й мені самому було б приємно їх позбутися. Крім того, я мав ідеї багатьох чуттєвих і тілесних речей, оскільки хоча я й передбачав, що це марення і що все видиме або уявлюване мною може бути хибним, я все ж таки не міг заперечувати того, що ідеї цього дійсно є у моєму мисленні. Але, пізнавши виразно, що розумна природа в мені відмінна від тілесної, і втямивши, що будь-яке поєднання свідчить про залежність, а залежність є явним недоліком, я зробив звідси висновок, що складатися з двох природ не було б досконалістю для Бога, і отже, він не складений з них. А якщо ж у світі і є які-небудь тіла, які-небудь інтелігенції або інші природи, які не мають усіх досконалостей, то їхнє буття має залежати від його могутності. Відтак, без нього вони не могли б проіснувати й жодної миті. Після цього я вирішив шукати інші істини і, зупинившись на об'єкті геометрів, який я уявляв собі неперервним тілом або простором, який не обмежений у довжині, ширині та висоті або глибині, ділиться на різні частини, які можуть мати різну форму та величину і можуть рухатися та пересуватися будь-яким чином, оскільки геометри наділяють свій об'єкт усіма цими властивостями, я простежив деякі з їхніх найпростіших доведень. Взявши до уваги те, що ця велика вірогідність, яку їм усі приписують, ґрунтується, згідно з правилом, свого часу мною зазначеним, лише на очевидності, я зауважив, з іншого боку, в жодному з них немає нічого, що переконувало б мене у самому існуванні їхнього предмета. Так, наприклад, я добре бачив, що з уявлення про трикутник випливає рівність трьох його кутів двом прямим. Проте я не бачив нічого, що переконало б мене в тому, що у світі існує хоча б один трикутник. Натомість, звертаючись до розгляду ідеї, яку я мав про досконалу істоту, я знаходив, що існування міститься в ній так само, як в ідеї трикутника те, що три його кути дорівнюють двом прямим. І як в ідеї сфери те, що всі її частини перебувають на однаковій відстані від центру, або навіть ще очевидніше. А тому твердження, що Бог – це найдосконаліша істота, є або існує принаймні настільки ж вірогідне, наскільки вірогідне геометричне доведення. Проте причина того, що багато хто переконаний, що важко пізнати Бога і навіть втямити, що таке душа, полягає в тому, що вони ніколи не сягають розумом по той бік речей, які чуттєво сприймаються, і що вони настільки звикли розглядати все за допомогою уяви, яка являє собою лише частковий рід мислення про матеріальні речі, що все, чого не можна уявити, здається їм незрозумілим. Це в достатній мірі видно з того, що навіть філософи у своїх школах вважають за правило те, що в мисленні немає нічого, чого раніше не було б у почуттях, але ж ідеї Бога та душі там ніколи не було. Примітка. У латинському перекладі «розумної раціоналіс душі». Кінець примітки. Мені здається, що ті, хто хоче користуватись уявою, щоб розуміти ці ідеї, вчиняють так, немовби вони хотіли користуватися зором, щоб почути звук або відчути запах. Проте з цією різницею, що почуття зору переконує нас в істинності своїх об'єктів не менш, ніж почуття нюху та слуху. Натомість ані наша уява, ані наші почуття ніколи не можуть достовірно переконати нас у чому-небудь, якщо не втрутиться наш розум. Нарешті, якщо існують ще люди, яких і наведені докази недостатньо переконають в існуванні Бога та їхньої душі, то нехай вони знають, що всі інші речі, які здаються їм, можливо, більш вірогідними, як то наявність у них тіла, існування світил, землі і подібних речей, все це менш вірогідно. Оскільки хоча є моральна впевненість у достеменності цих речей, що примушує вважати нісенітницею сумніви щодо них, проте коли справа стосується метафізичної вірогідності, то не можна, не відступаючи від розумності, заперечувати, що є підстави не бути щодо них цілком упевненим. Варто лише відзначити, що у вісні так само можна уявити, що бачиш інше тіло, інші світила, іншу землю. Натомість, насправді, нічого цього немає. Позаяк, звідки ми знаємо, що думки, які приходять у вісні, хибніші від інших, тим більше, що часто вони бувають не менш жвавими та виразними. Нехай кращі голови аналізують це скільки їм завгодно. Я не вірю, щоб вони могли навести які-небудь підстави достатні, щоб усунути цей сумнів, якщо не припустити існування Бога. Оскільки, передусім, саме правило, прийняте мною, а саме що речі, які ми уявляємо собі цілком ясно і виразно, є цілком істинними, має силу тільки через те, що Бог є або існує, і що Він є деякою досконалою істиною, і все те, що є в нас, походить з Нього. Звідси випливає, що наші ідеї або поняття, будучи реальними речами, приходячи від Бога, оскільки вони є ясними і виразними, не можуть не бути в усьому тому істинними. І якщо ми доволі часто маємо помилкові уявлення, то це саме в тих випадках, коли в них є дещо невиразне й темне, тому що в цьому вони причетні до небуття. Примітка. У латинському перекладі «вони походять не від вищої істоти, але з небуття». Кінець примітки. Вони, так би мовити, невиразні і плутані у нас тому, що ми не цілком досконалі. Примітка. У латинському перекладі «вони походять не від вищої істоти, але з небуття». Кінець примітки. Очевидно, що однаково неприпустимо, щоб хиби або недосконалість як такі походили від Бога, і щоб істина або досконалість походила від небуття. Але якби ми зовсім не знали, що все, що є в нас реального та істинного, походить від істоти досконалої і безконечної, то хоч би якими ясними і виразними були наші ідеї, ми не мали б жодної підстави бути впевненими в тому, що вони мають досконалість істини. Після того, як пізнання Бога та душі таким чином переконало нас у вірогідності зазначеного правила, легко зрозуміти, що сновидіння, які маряться нам, коли ми спимо, ніскільки не повинні змушувати нас сумніватися в істинності думок, які ми маємо у стані неспання. Тому що коли б випало, нехай і увісні, натрапити на якусь цілком виразну ідею, наприклад, коли б якийсь геометр знайшов би яке-небудь нове доведення, то його сон не зважав би цьому доведенню бути правильним. Що стосується розповсюдженої помилки наших сновидінь, яка полягає в тому, що в них речі уявляються нам такими, якими їх сприймають наші зовнішні почуття, то неважливо, що ця помилка дає нам привід сумніватися в істинності подібних ідей, тому що вони можуть доволі часто одурювати нас і без сну. Так, наприклад, хворі на жовтяницю бачать усе в жовтих кольорах. Зірки та інші надто віддалені тіла видаються нам набагато меншими, ніж вони є насправді. І нарешті, чи спимо ми, чи ні, ми повинні довіряти лише очевидностям нашого розуму. Треба зауважити, що я говорю про наш розум, а ніяк не про нашу уяву чи наші почуття. Так, хоча сонце ми бачимо дуже ясно, проте ми не повинні на цій підставі робити висновок, що воно має таку саму величину, яким ми його бачимо. Можна так само виразно уявити собі левову голову на тілі кози, не роблячи звідси висновку, що на світі існує химера, адже розум зовсім не вимагає, щоб усе, що ми бачимо або уявляємо, було істинним. Проте він нам ясно вказує, що всі наші ідеї або поняття повинні мати деяку підставу істини, оскільки неможливо, щоб Бог, вседосконалий і всеправедний, вклав їх у нас без цього. А поза як, наші міркування під час сну ніколи не бувають настільки ясними і цілісними, як під час неспання. Немає нічого, хоча інколи уявне буває так само або навіть більшою мірою жвавим і виразним, то розум вказує нам, що наші думки не можуть бути всі істинними, тому що ми не вседосконалі, а те, що є в них істинного, неодмінно має зустрічатися скоріше в бадьорому стані, а не у вісні.